знову упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт, який виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Щойно ви чули новини від Інни Безміної, новини від Наталії Балюх. Звукорежисерка сьогодні нам допомагає видавати цей ефір Інна Безміна. При мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Вітаю вас.
Перепрошую, ми так трохи, я про себе можу сказати не трохи, а дуже сильно схвильовані, бо в першій частині громадської хвилі у нас був гість Тарас Костанчук. Він є головою громадської організації учасників антитерористичної операції «Справедливість», і він від своїх побратимів дізнався, що в Авдіївці стався годину тому буквально стався прорив російсько-терористичних військ.
І прорив фронту.
Прорив фронту. І за словами Тараса Костанчука, там багато жертв з нашого боку. Але ми маємо ще дуже-дуже важливу розмову зараз про реформи, про те, власне, заради чого ми відвоюємо і захищаємо свою країну, заради чого жертвують своїм життям найкращі представники українського народу. І у нас в гостях представник реанімаційного пакету реформ Андрій Андрушків. У цьому консорціумі громадських організацій, найвпливовіших громадських організацій України, він якраз відповідає за донесення інформацію про стан справ із реформами, про ті ідеї, які пропонують громадські активісти для ухвалення народним депутатам і урядовцям. І, власне, Андрію, повернемося до нашої минулої розмови. Вона була наприкінці листопада, коли ми всі спостерігали за процесом. Перше, це відбувалося в Україні створенням, таким публічним створенням, написанням коаліційної угоди. І до створення цієї коаліційної угоди долучилися разом із народними депутатами, ясно, і експерти реанімаційного пакету реформ. І увійшли ідеї від експертів реанімаційного пакету реформ до тексту коаліційної угоди. Минуло 2 місяці, так, можна вже підбити перші підсумки. Наскільки ці взяті зобов'язання в коаліційній угоді депутатами виконуються?
Дуже дякую, Наталко. Дякую за запрошення і за увагу до самої теми реформ. Достатньо таке вже затаскане слово в Україні «реформи», але про нього дуже варто говорити саме на широкий загал. Отож, що ми мали якраз з коаліційною угодою? Так, направду, це був дуже хороший досвід, і вперше публічно був написаний документ, під яким підписалися представники всіх політичних сил, які сформували демократичну коаліцію. От, він був дуже добре виписаний, тому що мали наші експерти кілька підходів, вносили правки, були публічні дискусії, ламалися списи, і в кінцевому результаті цей документ не став трампліном для реформ. Тому що за кілька тижнів після підписання коаліційної угоди ми мали програму діяльності уряду, яка тотально не відповідала коаліційній угоді, хоча уряд теж був сформований коаліцією. Потім ще за кілька тижнів ми мали оце скандальне ухвалення державного бюджету, в якому не знайшлося місця переважній більшості реформ, прописаних в коаліційній угоді. І дуже, я б сказав, сумно спостерігати за цим процесом, коли слово «реформи», воно звучить від політиків тільки в контексті вечірніх ток-шоу, а не в поточній діяльності. І я би хотів трошки хвилинку забрати уваги вас і ваших слухачів. Дуже важливий матеріал сьогодні вийшов на «Українській правді». Це інтерв'ю з колишнім головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо. Сергій Мусаєва, ваша колега, якраз його брала в Давосі на потужному, найбільшому економічному форумі, якраз де був український сніданок. І якраз пан Барозу там формально в дискусії якби розмазав по стінці всіх наших реформаторів. Спробую дослівно зацитувати, що Україні потрібні реформи, але реформи не те, що не на старті, їх навіть не готують. І це те, про що ми, як середовище експертно-активістське, вже намагаємося докричатися який місяць про те, що потрібно готувати проекти рішень, потрібно їх комунікувати, а не казати так, ми плануємо це робити. Тому що час іде, народ чекає змін, а вони не стаються. І втрачається рівень до довіри до політиків і навіть до цього самого слова реформи, яке скоро стане десь на рівні зі словом попередники.
Андрію, давай нагадаємо слухачам, от головні такі реформи і вимоги їх зробити якнайшвидше від реанімаційного пакету реформ. Про що, власне, йдеться?
Про що йдеться? Перша суперважлива річ – це конституційна реформа. Це якби основа основ, реформа Конституції. По-перше, важливий підхід в реформі Конституції. Вже була спроба влітку написати десь в підвалах Банкової перший варіант конституційної реформи, який був тотально розгромлений Венеційською комісією. Висновок був, що таке навіть не можна допускати до подальшого розгляду.
То адміністрації президента Порошенка?
Так. Вже після Революції Гідності. Тому реанімаційний пакет реформ наполягає на тому, що потрібно зібрати всіх експертів, які є, які писали Конституцію, діючу нашу українську, залучити широке коло депутатів, представників уряду, адміністрації президента, публічно обговорити і аж після того запускати реформу Конституції. Зараз що ми маємо? Ми бачимо, що є такі потреба популістських якихось кроків, наприклад, зняття депутатської недоторканності. Це ж потребує змін до Конституції, але чомусь воно не йде в загальному якомусь конституційному процесі. Це подивилися піарщики з адміністрації президента чи політичних партій. Бачать, що увага суспільства 70% до цього питання. Так давайте ми кинемо народу оцю кістку і будемо з нею бавитися. Хоча там, наприклад, реформа судової системи, реформа децентралізації, вони впираються також в Конституцію. Друга важлива реформа – це реформа судової системи. Приблизно рік тому, коли пан Олійник, депутат, був на якомусь з ефірів і…
Регіонал колишній, так?
Так, колишній регіонал. Йому казали журналісти, слухайте, як ви так можете цинічно поводитися, оце приймати закони 16 січня, що нам з цим робити, ви обмежуєте нас в правах, активістів в правах. Він казав, звертайтеся до суду, тому що він чітко знав, що судова вертикаль, вона напряму підчиняється вертикалі вулиці Банкової, адміністрації президента. І тому завдання судової реформи, в першу чергу, звільнити суддівський корпус від будь-яких впливів. На Банковій і в адміністрації можуть бути хороші люди, погані люди, можуть бути найкращий президент в історії України. І дуже хотілося, щоб саме зараз був оцей момент. Але суддівський корпус не має мати жодного впливу, тому що це незалежна гілка влади, їй треба дати цю незалежність. Ще важлива реформа децентралізації, про яку всі говорять, але нічого не робиться, тому що жоден законопроект, який би мав запустити старт децентралізації, не пройшов навіть першого читання. І децентралізація, як явище, це дасть повноваження громадам, міст, містечок, сіл, областей вирішувати свої справи самотужки, самим для себе визначати, що в них є в пріоритеті. Потрібно побудувати школу – будуємо школу. Потрібно відремонтувати дорогу – ремонтуємо дорогу. А не чекаємо, що хтось десь з Києва прийме це рішення. І окрім цього, дуже важливо, щоб реформа децентралізації стартувала якнайшвидше, тому що в жовтні нас чекають місцеві вибори. І тоді постає просте питання в експертів реанімаційного пакету реформ. Кого і під які повноваження ми будемо обирати? Простий приклад. Мій батько – депутат районної ради. Я, знаєте, рядовий дзвінок до батьків, там, як справи, як здоров'я. В нас одного разу закінчився півторагодинною розмовою на тему децентралізації. Тому що на рівні депутатів районної ради ніхто навіть не знає проєктів рішення. Ніхто цього не пояснює. Великий реформатор Словаччини Міколаш Дзорінда при першій зустрічі з експертами РПР, він що сказав? Що потрібно реформи, які збираються втілювати держава, потрібно пояснювати людям. Коли запускалися реформи в Словаччині, Миколас Дзюнінда і його команди провели таку кількість зустрічей, що в загальній кількості четвертина населення Словаччини була якраз на круглих столах, на громадських обговореннях. Величезна кількість. В нас наразі це питання реформ, це якісь обговорення на ток-шоу. Люди на місцях не долучені, вони навіть не будуть вважати це децентралізацією своїм якимось надбанням. І більше того, я би навіть хотів, щоб в школах діти писали твори. Які реформи потрібні моїй країні? З цього потрібно починати, щоб про реформи говорили на кухнях, а якщо цього не буде, то це буде рішення, яке спускається зверху і яке на нижніх...
Андрію, а мені здається, що про реформи вже люди стільки говорять, вже про те, що ну, в країні перемогла, знаєте, корупція, корупційна модель, ну це вже, ну я не знаю, хто про це зараз не говорить, не те, щоб зараз, а впродовж взагалі багатьох років. А чим ви поясните, я б це назвав би, знаєте, таким словом, заціпеніння влади, тому що дуже важко було собі уявити, що після Майдану, після такого Майдану, кривавого, з розстрілами людей, люди, які стояли на ньому і клялись, що вони поведуть країну шляхом розвитку, шляхом реформ, от як ви зараз кажете, що не зроблено взагалі нічого?
Майже нічого,
ви сказали. Чим ви поясните це заціпаніння на тлі того, що взагалі йде війна, і той же Роман Опроді, якого ви процитували...
Барозу.
Вибачте, так, я вже сплутав, так. Барозу. Жозе Мануель Барозу, він сьогодні чітко сказав, що так, весь світ готовий допомагати Україні, але за умови, що Україна сама щось для себе робить, себто проводить необхідні реформи.
Дивіться, тут є дві речі. В першу чергу страх. Реформи – це величезні зміни, які заберуть сфери впливу в тих чи інших бізнесових інтересах. Що я маю на увазі? Оскільки нам не вдалося провести реформу виборчого законодавства, у нас не було виборів за відкритими списками, ми обирали партії, які фінансуються олігархами відкрито чи приховано, тому у нас більшість депутатів у Верховній Раді, за ними є якісь політичні інтереси. Наприклад, історія про те, як забирали повноваження в пана Коломойського впливати на Нафтогаз. От. І яскравий приклад. Аж за кілька разів доводилося виносити це рішення на голосування. Тому страх в першу чергу. Друга річ – саботаж. Саботаж величезний тільки тому, що в нас, знову ж таки, нереформована державна служба. В міністерствах проекти рішень готують ті самі люди, які готували попереднім урядам. Це ми мали яскравий приклад державний бюджет, який, на думку наших експертів, зокрема, наприклад, Віктора Мазурчука, він був списаний просто з бюджету 2014 року. Тому брак нових рішень і страх публічного обговорення і чогось нового. Це ми, от, зокрема, досвідчили в історії з реформою судової системи, коли є висновки міжнародних експертів, є висновки українських експертів, а представники Банкової, зокрема пан Філатов, гнуть свою лінію, намагаються переламати через коліно експертів, депутатський корпус і продавити своє бачення. Тому оце три речі, ті, які заважають стартувати реальним реформам в країні.
Я би хотіла, щоб ми разом послухали зараз подкаст Лариси Мудрак серії «Українські герої». Сьогодні вона розмовляла з Олександром Пальченком, який сам з Краматорська, в мирний час був архітектором, але коли розпочався Майдан, став таким його виразником. Тут він був і в Києві, а коли в Краматорськ зайшли терористи, він записався одразу у лави добровольців. І от зараз лежить поранений у шпиталі і розмова з ним Лариси Мудрак.
Доброго дня! В ефірі проект громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. При мікрофоні Ірина Сампан. Олексій Пальченко, житель Краматорська, до війни працював архітектором в своєму місті. Олексій – активний учасник подій Майдану, під час подій на Грушевського допомагав рятувати поранених з-під обстрілів. Коли в Краматорськ прийшли терористи, він один з перших пішов добровольцем, щоб захистити рідне місто. І вже в липні 2014 року Олексій був нагороджений за заслуги перед Збройними силами України за виконання спецзавдань по звільненню Слов'янська та Краматорська. Про це нам розповів батько Олексія Олександр Пальченко.
Во время, как террористы находились в Славянске и Краматорске, но на севере Донецкой области, выполнял определенные задания Збройних сил Украины. И по результатам освобождения наших городов на севере Донбасса командование сочло необходимым, представило его к награде за заслуги перед Збройними силами України.
22 січня розвідувальна група, в якій був Олексій, виконувала завдання з пошуку диверсійних груп та коригувальників вогню. Поблизу Дебальцево мінометним вогнем противника внаслідок вибуху міни Олексія було важко поранено в обличчя.
Їх підрозділення виконувало розвідувальну операцію, невеличке підрозділення по пошуку диверсантов и корректировщиков огня. И в одном из, это населенный пункт был Мироновский Донецкой области, недалеко от Дебальцево. И минометным огнем противника, в результате взрыва мины, где-то в метрах четырех от него она разорвалась, его ранило. Помощь товарищей быстро была оказана, быстро его отвезли в Артемовский госпиталь, или вернее больницу. Нужно отдать должное профессионализму врачей, которые оказали первую помощь, потому что могла быть большая кровопотеря. Это ранение было в лицо, в нос, осколок прошел в нос и верхнее небо. Раздробил это все, была большая кровопотеря, но ребята, товарищи его справились на отлично, врачи молодцы, просто молодцы. В городской больнице с таким профессионализмом сделали все эти вещи. Большое им спасибо.
Під час поранення Олексій не втрачав свідомість. З моменту ураження до надання першої допомоги минуло близько 4 годин. Він сам зателефонував батькам і розповів, що його поранено, що він зараз в Артемівській міській лікарні готується до операції. Завдяки професіоналізму лікарів та оперативним діям персоналу лікарні Олексію була надана вся необхідна допомога та зупинена кровотеча. Через добу його було транспортовано до Харкова для продовження оперування та лікування.
Он сутки находился в Артемовске, потом пришел спецавтомобиль. Кстати, видно, это тоже по обмену или помощи Евросоюза. Реанимобиль был Мерседес, специальный для вывоза раненых, хороший, оборудованный всем необходимым. И этот автомобиль доставил его в Харьков, в госпиталь, где он и сейчас находится. Значит, после первой операции сейчас готовят его на вторую операцию. В понедельник будет обследование, где будет поставлен определенный диагноз и, видимо, методика проведения операции. Консилиум врачей будет. Сейчас он чувствует себя хорошо, общается. Не голосовым сообщением, потому что там стоят у него трубки для откачки жидкости. На мобільному телефоні він з нами общається.
Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні. Найбільш пошкоджена носова частина, яку найближчим часом необхідно відновлювати. Також в шиї залишаються осколки. Лікарі діагностують стан Олексія як стабільний та готують до наступної операції. Біля реанімаційного відділення постійно чергують батьки нашого героя та друзі, передають йому записки зі словами підтримки через медперсонал. Сам же Олексій налаштований оптимістично. На сторінках в соцмережах він дякує всім небайдужим, хто відгукнувся та допоміг йому, надіславши кошти. Скільки ще потрібно на лікування, невідомо. Відомо тільки те, що попереду на Олексія чекає тривале лікування по відновленню обличчя та реабілітація. Допомогти нашому герою може кожен. Для цього необхідно надіслати кошти на рахунок, який вказаний на сайті Громадського радіо. Це була програма «Українські герої» на Громадському радіо. При мікрофоні була Ірина Сампан.
Ми повертаємося до розмови у київській студії. При мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов. Ми є ведучими громадської хвилі. Нагадаю, з нами в студії Андрій Андрушків, який представляє реанімаційний пакет реформ. І, власне, ми аналізували, що зробив новий парламент за 2 місяці для реалізації реформ. Ну, частково ми говорили і про уряд. Тут відповідальність обопільна, бо саме парламентська коаліція формує уряд, який або робить реформи, або не робить. Андрію, у мене ще от таке питання, чи філософське, чи риторичне. В чому причина того, що ці реформи в Україні зволікаються? Хоч про це кричать і не тільки українські активісти, учасники Майдану, герої АТО, експерти. Навіть Жозе Мануель Барозу прямим текстом сказав, що реформи не відбуваються. В чому причина?
Ну, як я вже трошки відповідав Дмитрові на це питання, що є страх щось змінювати. Значно простіше жити, знаєш, в заваленій якимось сміттям квартирі, ніж взяти себе в руки і поприбирати. Є система державної служби, парламенту, уряду, в які стосунки складалися роками, і що-небудь спробувати змінити на цьому ґрунті дуже-дуже важко. Тому потрібна також і реформа державної служби, центральних органів виконавчої влади, Кабінету міністрів. Ну і шлейф олігархів, які стоять за всіма нашими політичними партіями, а оскільки політики...
Бояться олігархів, так? Ну, от якщо речі своїми іменами називати.
Ну, тобто причина
політики,
це
політики бояться олігархів, так?
Політики
наступити їм на їхні інтереси.
Слеш олігархи. Якщо можу, дозволю собі пригадати прес-конференцію президента України Петра Олексійовича Порошенка на запитання, чи готовий він продавати «П'ятий канал», він сказав: «П'ятий канал не продам». Дослівна цитата була.
Ну, п'ятий п'ятим, але ж є і всі інші підприємства, і вони теж не продані.
Не продані. Він сказав, що на «Рошен» немає покупця.
Андрію, а що збираються робити експерти, активісти реанімаційного пакету реформ, якщо от вже 2 місяці є таке зволікання з реформами, з нагальними змінами, якщо воно триватиме і далі? Коли Янукович не слухався громадських експертів, вони організували Євромайдан, та? Тобто громадськість вимагала цього європейського курсу, він не дослухався. Що збираються робити зараз?
Я не думаю, що організували громадські активісти, не тільки і не стільки громадські активісти організували Євромайдан, це була така точка суспільного кипіння. Що ми плануємо організувати? Ми далі напрацьовуємо проекти рішень, далі запускаємо їх в публічне обговорення, на ефірах. Будемо, от, починаючи з лютого, буде наступний ряд наших громадських обговорень.
Андрій, ну це ви вже почали робити в нашому ефірі, регіоні. Правда?
Так.
Дуже важливо. Як нам примусити їх, щоб вони, я маю на увазі тих же самих політиків і керівників держави, щоб вони почали виконувати, тим більше в умовах війни, те, що не те, щоб там обіцяли, справа вже не в цьому, а в тому, що щоб країна має вижити.
Ми зараз активно працюємо з міжнародними донорами України, з Міжнародним банком, з Європейською комісією. І хочемо з структурами, які дають кошти Україні, і вони їх публічно говорять, що так вони дають на реформи, щоб комунікація відбувалася міжнародних донорів з урядом України наступним чином. Гроші в обмін на реформи. Провели реформу децентралізації, ми вам даємо кошти. Провели реформу державної служби, ми вам даємо кошти.
Але наш уряд каже, що треба зараз на танки, на зброю, бійцям. То як тут бути? Це теж, знаєте, нашим західним партнерам не дуже зручна позиція для перемовин.
Згадуючи те саме інтерв'ю Жозе Мануеля Барозу, яке я всім рекомендую прочитати, наша війна – це не питання порядку денного в Європі. Насправді війни відбуваються кожний день по всьому світу. В Африці, на Близькому Сході. Це не питання, це стрічка новин в Україні. Під Авдіївкою, завтра десь там напише BBC, під Авдіївкою загинуло скільки там солдат. І це вже звичне явище, воно триває дуже довго. Потрібні речі, які нові для України, які ми зможемо показати світу, що у нас стартує децентралізація, вона відбувається, що у нас відбулася реформа судової системи. І тільки тоді, коли, наприклад, реформа судової системи, що вона в першу чергу дасть? Та те, що ніякий інвестор не буде боятися заходити на український ринок, бо він буде знати, що його не буде судити суддя по типу Родіона Кірєєва. І тільки при таких умовах можливі в Україну прихід інвестицій не тільки від великих донорів, а і капіталу для середнього бізнесу, для малого бізнесу, інвестиційних проєктів в Україні. А зараз ми просто що? Беремо, позичаємо гроші, перекредитувалися в одних, потім колись віддамо.
Ну, єдине, що в цій ситуації особисто мене втішає, що так само не може робити уряд Росії, бо їм зараз перекредитуватися ніхто не дає. Це відмінність дуже суттєва між економічною ситуацією України і Росії.
Але тут є момент, от стосовно перекредитування, та я собі не уявляю, який інвестор буде вкладати гроші в країну, коли скажімо, зараз одну секундочку, щось у мене запрацював Skype, та ті ж гроші, які отримує Україна в якості кредитів, вона через те, що у них не у нас не реформований той же нафтогаз, ми віддаємо тим же росіянам за сплату за газ. Да, я думаю, що в такій бізнес-моделі інвестори брати участі не будуть. А це питання саме реформ. І питання, чому вони досі не проводяться в країні.
Така бізнес-модель, вона взагалі мертвонароджена. Більше того, ще частина коштів просто пропаде в корупційних схемах, тому що в нас немає відкритих реєстрів, які би показували, що хто в кого купив, за які гроші, чи були конкуренти при цій закупівлі. Але це теж законопроект, на якому наполягає реанімаційний пакет реформ. Ми сподіваємося, що вже наступного тижня буде перше засідання Ради вже в лютому, і його таки візьмуть депутати в роботу.
Дякую за розмову. На студії був Андрій Андрушків, який представляє реанімаційний пакет реформ і досить критично ставиться до перших двох місяців роботи нової Верховної Ради в плані впровадження реформ в Україні. Ну, побачимо, можливо, ваш тиск призведе до більш швидших рухів народних депутатів і урядовців у реформуванні України. А зараз я попрошу нашу звукорежисерку Інну Безміну поставити прогноз погоди від громадського радіо.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Наближається завершення січня, і зима думає, що ж це я? Ця відлига, тумани, мряка та дощі – це ж не моє. Вони приперлись на мою територію і хазяйнують. Тому завтра у більшості областей України зима оговтається і нажене трохи морозу. Вночі буде до мінус 4, мінус 10 градусів. Та й снігу насипле, але не скрізь. Сніг пройде на Волині, Рівненщині, трохи Львівщині, у східних областях, у центрі, окрім Вінниччини, та переважно дощ пройде у південній частині. Ну, зрозуміло, там температура повітря традиційно вища. У Києві завтра, 28 січня, також з морозцем. Вночі мінус 3, мінус 6, вдень близько нуля і переважно сухо. Не забувайте, що на дорогах ожеледиться. Навіть якщо тут зараз її немає, то за кілька метрів може бути дуже слизько. Тому все ж шпильки хай ще полежать у шафі. Спеціальне попередження. У п'ятницю та суботу очікується сильний штормовий вітер. Кому це цікаво чи потрібно знати, візьміть до уваги. Така погода із стрибками температури, тиску та посиленням вітру навряд чи комфортна. Тому судини та голови також в зоні ризику. Будьте дуже уважними до себе.
В Ви слухаєте громадську хвилю. При мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов. Ми знову з вами, і у нас знову новий гість. Це Олексій Корінний, який є експертом, членом експертної комісії з питань поширення і демонстрації фільмів. Тобто є такий орган, який дозволяє або не дозволяє певні кінопродукції з'являтися на екранах кінотеатрів і на екранах, ну і, власне, в ефірі телевізійних каналів. Ну, можна нагадати, напевно, слухачам, щоб уже до кінця зрозуміти, з ким ми маємо справу. Саме ця комісія вже зробила кілька заборон, наприклад, щодо фільмів за участю Пореченкова, російського актора, якого сьогодні, до речі, українські силовики оголосили уже у розшук за злочини, які він чиняв на території України, а саме брав участь у терористичній операції на Донбасі. Тобто він навіть дозволив себе зафільмувати із зброєю в руках, коли він стріляв в Донецькому аеропорту. А, власне, з Олексієм ми планували таку розмову про те, як український телевізійний і кінопростір наближається, і всі ми разом, і суспільство, яке споживає кінопродукцію, наближається до такої символічної дати, 70-ї річниці повалення гітлерівської Німеччини, німецько-фашистської, як це правильно сказати, режиму, напевно, так, яке весь світ відзначатиме 9 травня, ну, 8 травня це День пам'яті буде, але так чи інакше буде багато заходів, багато розмов про цю дату. І як ми будемо про неї говорити? Як ми будемо чи не будемо дивитися ці фільми і минулих років, і нові фільми, які знімаються в Російській Федерації? Сьогодні вона була визнана українським парламентом країною-агресією. Як ми будемо дивитися на цих сталінних, на хороших в лапках бійців НКВС, зрештою на георгіївські стрічки, які стали зараз символом окупації України у 21 столітті? Отже, Олексію, давайте почнемо цю розмову. Чи варто забороняти фільми, де є георгіївські стрічки, прославляння Сталіна, НКВС, ну і подібні речі?
Громадськості видається, що таку заборону впроваджувати потрібно, необхідно, життєво важливо для держави і саме на законодавчому рівні.
Які громадськості одразу?
Це, знову таки, громадський рух «Відсіч», який обстоює українську мову, це «Просвіта», давня громадська організація «Українська справа», значна частина, десь до третини, тільки ті, хто заявляли це питання відверто, членів комісії з питань розповсюдження демонстрування фільмів при Держкіно, і так само і інші громадські організації, «Простір свободи», «Бойкот російського продукту» тощо. Тут зазначити варто, що громадськість дійшла консенсусу, що потрібно вносити зміни до законодавства. Насамперед, до законопроекту Княжицького, так, 1317, про заборону інформпродуктів держави-окупанта, і пропонується заборонити фільми під таким формулюванням, які популяризують радянський режим, радянську героїку, армію і взагалі все, що пов'язано з військом Російської імперії, радянської Росії і відповідно сучасної Російської Федерації.
Можете навести приклад якогось телефільму, серіалу чи кінофільму, який, на ваш погляд, погляд Олексія Корінного, ну і громадськості, яку ви щойно перелічили, підлягає забороні демонстрації у кінотеатрах і в ефірі телевізійних каналів?
Так, це такі фільми, як серіали, як «Наркомовський обоз», як «Застава Жиліна», як «Сороков'ятка», як, відповідно, деякі навіть радянські фільми, як «Государственная граница» серія, де брали участь міфічні на той час бандерівці. Це серіал «Вечний зов», де бандерівці так само показані у негативному світлі. Але не лише ці фільми, а й так само фільм «Штрафбат», інші, тобто фільми, де прославляється радянський мілітаризм, радянська армія як така. Ми маємо звикатися з думкою, що не лише Сталін, Берія, окремі НКВДисти, але й ті, як от у фільмі «Наркомовський обоз», НКВДист, який наприкінці фільму виправився нібито, як деякі представники Червоної армії. Не можемо вести мову про них як про хороших чи поганих. Очевидно, що дана армія формально-юридично була окупаційною, вона принесла знищення української державності, і Червона армія, зокрема, і спричинила і Голодомор, оскільки села були оточені в 32-33 роках. Тобто ця героїка для нас є неприйнятною.
Ну, а що робити з фільмом, наприклад, «В бої йдуть одні старіки»? Цей фільм підлягає під ці критерії заборони чи ні?
Критерії будуть уточнюватись, і головне тут, вочевидь, прославлення мілітаризму. Зрозуміло, що що критерії будуть прописані так, що фільми до 91-го року мають заборонятися, якщо вони насамперед або нестимуть ворожнечу, або, звісно, виступатимуть проти українських державницьких цінностей. Що ж до фільмів після 91-го року, то зрозуміло, що там переважна більшість таких фільмів мають заборонятися саме за ознакою пропаганди російського мілітаризму.
Я б тут, до речі, вступився б за фільм «В бої йдуть одні старіки». По-перше, це український режисер Биков, Леонід Биков. По-друге, це просто шедевр. По-третє, наші діди цього не викреслити, справді воювали з фашизмом. І цього не можна віддавати московській пропаганді, треба їм нагадувати. Тому що Путін, коли заявив, що Росія виграла б Другу світову війну, могла б виграти і без України, от саме він і використовує, спекулює цим аргументом. Та? Тому, по-перше, про це треба казати, про це треба говорити. По-друге, ну навіть якщо говорити про цей фільм, в ньому доволі сильний український акцент, де співають українські пісні і епізоди, що ви помітили, ми сьогодні билися над моєю Україною. Це, до речі, показує, що українці боролися дуже активно з фашизмом.
Так.
Я хотіла би запитати тепер, що далі. От є така ідея заборони цей фільм, ну, «Бо йдуть одні старіки», очевидно, ми вже з'ясували, не зовсім підпадає під ці критерії. Хто це має робити, які державні органи, і чи є зараз якесь розуміння, що це треба робити в цих органах, є єдина позиція щодо можливої заборони таких фільмів?
На жаль, мусимо констатувати, що єдиної позиції або нема взагалі, або вона існує у вигляді абстрактної ідеї, без навіть конкретної співпраці органів. Класичні приклади – це події сьогоднішнього дня. Це заяви члена РНБО, наскільки пам'ятаю, так, пані Сюмар, яка
минулому члену РНБО, так, зараз голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.
Дякую. Якраз вона зазначила, що звинуватила фактично парламент у небажанні винести на порядок денний законопроекти от 1768, це про власників, росіян як власників ЗМІ, про законопроект 1317, і фактично апелювало до того, що було зірвано процес прийняття цих законів. Хоча от є інші відомості, що вони і не передбачалися внести на порядок денний. Але останнє симптоматичним є і пікетування сьогодні громадськими активістами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, при тому, що конструктивніше було б пікетувати якраз парламент, вимагати от внесення даного закону. Тобто, якимось чином увага суспільства зосереджується на органі, який формально юридично, з точки зору права, не має функції приймати те чи інше рішення.
А нагадайте все-таки ще раз, які тези основні цього закону, про який ви говорите?
Тези даного закону – це і, знов-таки, заборона фільмів тих, у яких вчиняється злочин, фактично. Це і заборона фільмів, у яких так чи інакше і присутні російські силовики, і фактично прославляється російський мілітаризм. Але дані критерії стосуються лише фільмів, тобто не охоплюють всієї анімаційної продукції і телеконтенту, не охоплюють, знов-таки, владних органів держави-окупанта, а лише силовиків. І так само от не зачіпають дане питання героїки. Тобто, фактично, от критерії розмиті, що коли головні герої або персонажі дороплану, співробітники правоохоронців, збройних сил, інших збройних формувань держави-окупанта, тобто Російської Федерації без прив'язки до СРСР. Або коли сюжет фільму прямо чи посередковано прив'язаний до дій таких сил. Ну і так само, якщо от головні або персонажі дороплану у в даному фільмі вчиняють злочин. А це взагалі доволі розмитий критерій, ми про це от зазначали. І тому значна частина законопроекту потребує доопрацювання. Тобто ми подавали пропозиції. Подавались пропозиції щодо цієї радянської імперської героїки, тобто фільм «Адмірал Колчак», інші. Подавались пропозиції щодо захисту української мови, як на підставі статті 10-11 Конституції, що вона має бути присутня неодмінно в усіх фільмах, або у вигляді дубляжу, або у вигляді субтитрів. субтитрування і в усьому телеконтенті. І третя, власне, пропозиція – це заборона осіб нон-грата, Кобзона, Валерії, інших. Про це вже був консенсус на засіданні Нацради 15 січня.
А телефон студії прямого ефіру 044-239-6292. Шановні слухачі, ви можете нам телефонувати, ставити свої питання. Скажіть, будь ласка, які заходи потрібно зараз здійснити, щоб телеканали перестали бути такими кінобудками, які купують продукт, транслюють його в ефірі і заробляють на рекламі? Тобто мова йде про те, що потрібно виробляти національний продукт для того, щоб можна було замістити в ефірі ті серіали, про які ми з вами зараз говоримо. Тут потрібні якісь адміністративні важелі, як ви вважаєте?
Вважаю, що зараз важко і з юридичної, і з моральної точки зору говорити про виділення коштів. Ми знаємо, що російська кіноіндустрія витрачає мільйонні кошти на продукування фільмів, і говорити про це з юридичного боку, це от пропонувати норми декларацій, пусто-порожні. Ми маємо домагатись чого? Мовного паритету, тобто реального забезпечення захисту і україномовної, і російськомовної спільнот. Ми маємо знімати фільми, і телеконтент, який орієнтується на українські національні інтереси. Громадське, зокрема, і зазначало, що є загроза, заборонивши, от огульно заборонивши російський телеконтент фільми, що будуть зніматися фільми на Хрещатику, на Дніпровських кручах, в українських реаліях, але повністю з заміною вивісок, з заміною всього на абсолютно російських. Це було в фільмі «5 минут до метро», де українські герої навіть вживали російські словечка, великоросські, скажімо так, ліміта, тощо характерні лише для московського сленгу і не характерні для російськомовних українців.
А от, до речі, фінансове питання надзвичайно важливе. Ви сказали, що російська кіноіндустрія вкладає сотні мільйонів доларів у виробництво серіалів і фільмів. А мені дуже цікаво, чи є, скажімо, у вас цифри, скільки наші телеканали платять російській телеіндустрії за купівлю цих продуктів? Та це суми, очевидно, також немаленькі, які вимірюються також мільйонами доларів. І чи можна було б на ці гроші організувати виробництво власних серіалів?
Я не готовий сказати власні дані, я експерт з юридичних питань, але...
Ви знаєте, я чув суму в 400 мільйонів доларів щорічно, які йдуть на підтримку російської кіноіндустрії з України. Це наші гроші.
Це є такі припущення. Тобто, за даними громадського моніторингу, теж за даними, які озвучили Сергій Оснач, ВІЦІ чи інші організації, є підстави припускати, що ці вартість закуплюваних в Росії серій, вона навіть вище, ніж аналогічних польських серіалів, турецьких, тобто, що там, це вже так само інформація громадськості, мова може йти про кратні розміри, в декілька разів більше.
І це пояснює, до речі, тим, що подібний менталітет, що вже являється маніпуляцією, між іншим, так? Але ж таким чином ми посилюємо цей менталітет.
Є пояснення, чому таке відбувається, тобто, абсолютно ринкові механізми конкуренції, що оскільки телеканали, попри їхню збитковість, вони фінансуються певними силами, певними ресурсами фінансових груп, то, відповідно, є можливість закупати ці серії, і існує конкуренція от на російському ринку кіноіндустрії за той чи інший серіал, що дозволяє їм підвищувати.
Насправді, телеканали в чергу стають за певними серіалами, так.
А у нас є дзвінок слухача, будь ласка, ви в ефірі.
Так, це город Харків. Мене звати Ніна Михайловна. Я буду говорить на русском языке, хотя я хорошо знаю украинский язык, но мне проще выражаться.
Будь ласка, так, не проблема.
Русским языком. Да, я хочу вам вот что сказать. Я с вами полностью согласна, что нужно убирать эти всероссийские сериалы, которые ничего не несут, кроме как гадости нам. Но я еще вам хочу сказать другое, заметить в ваших разговорах. Вы не впадайте в крайность, что за НАТО, то не здраво. Вы сказали, за фильмы выйдут одни старики, но это уже, как говорится, не туда вы лепите. Как разве можно такой фильм, какой снял Леонид Быков, где говорится об Украине, где снимаются украинские актеры, и вы вдруг говорите, это уже перепад.
Вот надо я вам дякую за питання. Єдине, що я хочу сказати, що ми не сказали, що треба забороняти. Це я, ведуча громадської хвилі Наталя Соколенко, запитала це мені перше, що спало на думку. От є такий відомий фільм, чи потрапить він під заборону.
Але ми тут же захистили його, так. До речі.
І дозвольте прокоментувати, ще в іншому телеефірі, вже на TVI, так само зазначив, що ми експерти, громадськість, україноцентрична громадськість не проти «Кавказської пленниці», не проти фільмів радянських, які сіють добро. І, в принципі, навіть і значна частина експертів, більшість експертної комісії не проти заборони мирних російських фільмів, таких як «Вороніни» тощо комедії. Але ці фільми мають мати українські субтитри, щоб і україномовна частина суспільства їх могла дивитися, і фільми не повинні пропагувати російський мір, російський мілітаризм.
У нас є ще два дзвінки, давайте послухаємо одразу два запитання.
Алло, это я.
Так, вы.
Луганская область. Немножко нелепо слушать эти разговоры с Киева, когда полным ходом идет русская пропаганда везде у нас по территории Украины. Никто, я так понимаю, не собирается закрывать. И мотивируют тем, что это невозможно сделать технически. Это возможно сделать и технически, и физически снести эту вышку, чтобы они не транслировали каналы. А еще, наверное, может не по теме, наверное, легче дозвониться к Кэмерону в Англии, чем на громадской хвыле. У вас так значительно, очень резко сократилось количество интерактива, чувствуется рука нового министра Стеця.
Ой, ні, ви знаєте, ми з ТЦМ не маємо жодних стосунків, ми є громадською, я з вашого дозволу вам поясню, по-перше, ми дуже вдячні, що ви нам зателефонували з Луганщини, у нас, ми абсолютно є незалежними від будь-якої влади, бо ми є журналістами громадського радіо, це медіа заснували самі журналісти, і ми лише виходимо в ефірі національної радіокампанії, ми дуже вдячні нашим колегам, які надали нам цю можливість виходити і мовити на всю Україну.
Але питання справедливе, між іншим, нашої слухачки. Я, чесно сказати, в продовження цієї розмови про Юрія Стеця, я вам скажу відверто, наприклад, я взагалі не знаю, чим займається це міністерство. Можливо, якщо ви щось знаєте про те, чим вони займаються, ну давайте скажіть.
Давайте запитаємо в Олексія Куріного. Ну, по-перше, коментар. От слухачка з Луганщини сказала, що йде повним ходом російська пропаганда, і вона в неї песимістичний такий припущення, що ніхто нічого не збирається робити. Але мені звукорежисерка наша Інна Безміна нагадує, що ще один слухач поставить питання своє.
Да, это я.
Да, будь ласка.
Інесса Васильевна із Києва. По-моєму, молодий чоловік із просвіти немножко погорячився. У нас ще живі люди, які... От я, наприклад, мені було 5 років, коли ми з мамою драпали з Миколаєва. А папу взяли на второй день війни там, в Миколаєві. Через полтора месяца его не стало. Сейчас у меня внук в Мариуполе, тоже доброволец. И вот так вот перечеркивает, там тогда молодежь тоже шла от души шли, понимаете?
Ясно. Дякуємо за запитання.
Ви знаєте, а можна я скажу? Так. Ми ж насправді ми не перекреслюємо. І ми спеціально спровокували цю хвилю. Наприклад, виникла Наталка, так вкинула цю історію із «Вбої тут одні старіки», і ми тут же відповіли, що це є класика. Та? І я вам скажу, що у мене два діди загинули в боротьбі з фашизмом. А президент Російської Федерації заявив, що без України, знаєте, заднім числом сказати, що 10 мільйонів життів наших людей, це було, виявляється, не потрібно, і так би все зробили. От, тому ми зараз говоримо про дуже агресивний мілітаризм, який нам нав'язують з того боку. І, звісно, це не стосується тих фільмів, які є художніми витворами мистецтва.
Олексій Куріний, будь ласка, на запитання з Луганщини і з Києва.
Запитання з Луганщини з приводу засилля пропаганди має місце. Буквально за півгодини до ефіру я переглядав не лише телерадіопростір, але й друковані ЗМІ, газету «Комуніст». Є газетні номери від 14 жовтня 2014 року нашого, від листопада, від осені, де згадуються і карателі, і те, що парад в Донецьку «Русські» і тому подібне, і ополченці. Ця газета виходить і абсолютно нормальна. Я про це написав представникові Держтелерадіо, так, Богдану Червакові. Тобто, дійсно, параліч органів спричиняє навіть, як от має місце сьогодні, певний розкол громадськості на ту частину, яку представляю і я, як представник комісії, які готові спрацювати з Нацрадою, і ті, хто вже готові мало не обклеювати ватою приміщення, що теж викликає нарікання членів Нацради. І нам вже все важче домовитись між собою, між громадськістю, бо одні вимагають дій будь-що, а інші готові навіть навіть готові миритись хоч з чим, бо ми пам'ятаємо, як було за режиму Януковича. Зрозуміло, що цю ситуацію може вирішити лише влада, лише апарат держави, Нацрада та ж сама, і парламентські комітети, депутати, ініціювавши і прийнявши зміни. Пані Сюмар якраз тут має рацію, оскільки можна було б швидше прийняти відповідні закони, ніж дотримуватись формального позитивізму, не верховенства права, а закону сухої його букви з тим, щоб відтермінувати цей час. Що ж до фільмів, тут абсолютно погоджуюсь, і серед експертів наших, серед громадських була дискусія, який вести критерій. Запропонували якраз критерії 91-го року, що фільми до цього року мають заборонятись лише окремі, там, де є наступ на українську державність і в індивідуальному порядку, тобто на рівні нашої комісії, а фільми вже за критеріями пізніший період, після 91-го.
Дякуємо Олексію Куріному. Нагадаю, він є членом експертної комісії, яка дозволяє або не дозволяє певні фільми і серіали показувати у кінотеатрах або в ефірі українських телеканалів. Ви слухали «Громадську хвилю». Дякуємо вам.
До зустрічі.